We have been taught
to teami na bokasi ya molimo na sambeli ete maloba oyo oyo pesami na bandeko basi bakambi oyo erokende na mitema na bino lokola ekoti na oyo ya ngai oyo ezali yangani ya monene basi nyonso ya mibu mwambepeli kolo babengamaki kosangana na biso na pokwa elelo ebele kati na biso babondelaki ete molimo mosantu ekoka kozala na biso lipamboli wana epesamaki nzela lokola toyokaki bandeko basi wana koloba mpe toyokaki loyembo ya bayembi ngai nabondeli ete molimo ekoba kozala na biso lokola ngai nakopesa maloba ya kolendisa motema mpe kobakisa litatoli na oyo tosili koyoka mpe mingimingi kotatola ete na oyo tolobelamaki eza oyo nkolo alingaki ete toyoka nakoloba lelo mpona nzela oyo lengisamaki kitoko mingi oyo esengi tokende na nzela na biso ya kozonga epai ya tata na biso na likolo nzela wana esalami na mayokani oyo ya bule na nzambe nakoyebisa bino na esengo ya kosala boyokani wana mpe kokanga yango mpe kosalisa baninga mosusu bakanga ya bango mpe mingi na bino oyo babatisamaki kala mingi te bozwaki likabo ya molimo mosantu na bino likanisi wana ezali polele ezali basusu babatisamaki kala boye makanisi ya oyo boyokaki na mokolo wana ezali mpe mwa mokie mokie kasi mayoki wana esika nyonso ezongaka ntango ozali koyoka libondeli ya elambo biso nyonso te tozali na makanisi ndenge moko mpo na mokolo wana ya ebulisami ya libatisi ntango tozwaki likabo ya molimo mosantu kasi banso toyokaki kondimisama ya nzambe mpe toyokaki mposa ya kolimbisa mpe ya kolimbisama mpe mokano ya kosala bolamu ekolaki makasi bozindo nini mayoki wana ekendaki na nse ya motema na biso elekisamaki na bolai mingi na motindo bino bomibongisamaki na kolingaka bato ngai naliki ete basusu kati na bino baoyo bayaki na eklesia kala mingi te bapambolami na kovanda pembeni na mama na yo soki seka epai ya mama na yo sikoyo nakoki koyoka nakoki kokundola esengo nazalaki nango ntango navandaki na kati ya motuka na nsima ya mama na ngai na nsima ya libatisa ngai na Pennsylvanie. Mama na ngai azalaki moko oyo abongisaki ngai na koyeba nyonso na kosala mpo na oyo nyonso mosusu oyo nasengelaki kolanda. Azalaki na bondimi makasi kuta na bomwana na ye na nkolo. Alobaki mpe lisusu mbala mingi lokola baboti bazali na bana na siona to na makonzi na ye oyo ebongisami ete batei bango te kosusola malongi ya boyamboli bondimi kati na Kristo mwana ya nzambe ya bomoi mpe libatisi mpe likabo ya molimo mosantu na kotiamaka maboko likolo na bango na mibu mwambe lisumu ekozala likolo ya mitu ya baboti boye ekozala wana mobeko mpona bavandi na siona to na makonzi misusu oyo ebongisami mpe bana na bango bakobatisama mpona bolimbisi ya masumu na bango ntango mibu mwambe mpe bayamba molimo mosantu. Mama na ngai asalaki ndambo na ye ye abongisaki bana na ye elongo na malongo mingi lokola oyo ya alama lokola ekomami na buku ya Mormon mpe esalamaki ete alobaki epai na bango tala awa ezali mai ya Mormon yango oyo mpo yango ebengamaki bongo mpe sikawa lokola bozali na mposa ya kokota na kati ya etonga ya nzambe mpe kobiangama bato na ye mpe bozali kondima komema mikumba ya bino na bino ete ebikoka kozala pepele iyo mpe bozali kondima kolela elongo na baoyo bazali kolela iyo mpe kobondisa baoyo batelemi na mposa ya libondisi mpe kotelemaka lokola banzeneke ya nzambe na ntango nyonso mpe na makambo nyonso mpe na bisika nyonso bokoki kozala kutu kino na liwa ete bokoka kosikolama na nzambe mpe kotangama elongo na bango baseko ya yambo ete bokoka kozwa bomoi ya seko Sika wana koloba na bino, soki oyo ezali mpose ya mitema na bino, nini ekopekisa bino, bobatisama na nkombo ya nkolo, lokola litatoli liboso na ye ete bokoti na kati ya boyokani elongo na ye ete bokosalela ye mpe bokobomba mitindo na ye ete akoki kosopa libanda molimo na ye mingi koleka likolo na bino. Mpe sika ekoyoka bato maloba oyo babetaki maboko na bango mpona esengo mpe bagangaki oyo ezali mpose ya mitema na biso. Okikoza la gobeta ki maboko te na tango yozwa ki libatisi pe kasi boyoka ki ya solo mpenza bolingo ya mobiki simpe bomi pe simonene komema basusu epa ya ye. Ngai na kokikoloba na ntembete na ntina mayoki wana etiami na bozindo na mitema ya bana basi nyonso ya tata na biso ya lola wana ezali ndambo ya ya libula oyo kouta na ye. Bino bote ya maki na ye yambo bino koya na bomoi oyo. Ye asungaki bino kososola mpe kondima ete boko sengela kozala na mikakatano, mimekano mpe makoki eponama malamu kaka po na bino. Bino bote ya maki ete tata na biso, azalaki na libongisi ya esenge komema na kimia na nzela ya mikakatano wana mpe bino bosengelaki kosunga komema basusu na kimia na nzela na bango. Libongisi wana esalamaki na nzela ya liyokani ya Nzambe. Ezali boponi ya somi na biso moko soki tosali mpe tobombi mayokani wana. Kaka moke ya bana na ye ya basi bazali na makoki ya mabomo oyo na kotanga kuta pula koyekola wana. Ozali moko ya moke bapesemeli litomba wana. Bino balinga mibasi moko na moko na kati na bino azali mwana ya liyokani. Tata na biso ya lola ateyaki bino ya mboko botama ntina ya makambo oyo nyonso tango olongwaki kuna mpe koya awa na mabele. Bino boteyamaki ete nzela ya bozongi epai na ye ekozala pete te. Ye ayebaki ete ekozala mpasi mingi mpo na bino kosala mobembo na kozonga lisusu. Bino bopambolamaki kaka te mpo na koluka nzela ya kosala mayokani wana kati na bomoi kasi ya kozala nzinga-nzinga na basusu ba oyo bakosunga oyo lokola bino bozali bana basi ya yokani ya tata ya lola. Bino nyonso boyokaki lipamboli ya kozala elongo na bana basi ya Nzambe ba oyo bazali lisusu na nse ya liyokani kosunga mpe kotambwisa bino lokola balakaki kosala. Nga na monaka oyo bino bomonaka lokola liyokani bandeko basi babombi bomipesi oyo ya kolendisa mpe kosunga mpe kosala yango na koseka mwa moke. Na ngai na kondoli koseka moke ya ndeko mwasi Ruby Haight. Ye azalaki mwasi ya mpaka David Haight oyo azalaki moko ya lisanga ya baposolo zomi na mibale. Lokola elenge mobali asalaki lokola mokambi ya Pieux na Alto na California. Abondelaki mingi mpe amitungisaki mpona bilenge basi ya paroisse na ye ba Eglantine. Boye mokambi Haight azwaki lifuli ya kotuna episkopo kobenga Ruby Haight kote ya bilenge basi wana. Ye ayebaki ye asengelaki na bozali na Nzambe oyo ekoki kotombola kolendisa mpe kolinga bilenge basi ya kelasi wana. Ndeko Haight azalaki mokolo na mibu tukumi zomi mwa mingi 30 ans koleka bilenge basi oyo. Lisusu mibu 40 eleki tango nyonso akomona mwasi na ngai oyo azalaki mwana elenge na kati ya klase na ye akotombola loboko na ye mpe akoloba Eglantine na ngai. Namonaki mingi koleka koseka moke na ye. Ngai nayokaka bozindo ya bolingo na ye mpo na ndeko mwasi asimbaki lokola soki azalaki mwana na ye moko ya mwasi. Koseka moke na ye wana mpe mbote ya esengo euti na komona ete ndeko mwasi mpe mwana ya Nzambe azali kaka na nzela ya yoyokani ya seko. Tata ya lola azali kosekisa lola ye amoni ete ozali kosunga mwana na ye mwasi kotambola na nzela na ye ya liyokani mpona kozonga mpe azali na esengo. Mpe ye azalaka na esengo ntango nyonso ozali kopona malamu. Ye azali kotala kaka te oyo bino bozali kasi oyo bino bokoki kokoma. Bino bokoki kozala ba boti ya mabele ba oyo bakanisi ete bino bokoki kozala malamu koleka bino oyo nazalaki Oh, na iba ite tangu na zaki mo na ite tata na bisho likolo, azali komo na mingi koleka o to zali komo na. Ata ba boti na bisho bakoyo komo na te. Tangu nyonso zali ko sala na nzela wana, ko landa iloko wana, azali ko sepela, azali ko pese sengo. Azali ko yoka kundi manaye. Azali ko mo na kembo wana na nyonso ya barabasi na nyonso bazali sikawa yango. Etie mokuma monene na biso na moko na moko na biso. Ya zozela ete ozali kosa la moto nyonso lokola mwana ya Nzambe. Ya mwana azali kotende biso ete dosala tolinga ba misusu lokola biso moko.
Your feelings of kindness.
Ma yoka inao ya bondeko ya bolingo. Ezali ko koma tangu tozali kosalisa ba misusu.
Each person you meet.
Moto nyonso azali kotana naye. Azali mwana ya muke na molimo tangu zali koyoka boyoka ni wana ya bonde kubasi o nyonso zali kokabola biso zali kokoya nandakisa bande kubasi mikolo to ba bilenge bazali kosangana pe bazali koyoka na uzali lokola bana na ye nyonso na kuzanga na kubona wana bilenge basi basengi kotala liboso na bokoti na bango na kati ya lingomba ya ba mama basungi lokola libaku ya kokolisa lisangana bango ya bandeko basi nyonso pe kolingana kaka likoki moko ya komona nini tokoki kozala ezali kolakisa na mabota mpe kelasi ya bana yango ezali kokoma na kati ya mapokwa na masangana ya pokwa libota to pe na kelasi ya bana ezali kokoma na bisika nyonso oyo tozali tangu minoko na biso ezali kofungwa mape koloba tangu satan azali kobundisa bandeko basi nkolo azali kotombola biso mpe kotombola biso na likolo likolo koleka ndakisa bilenge basi bazali kotangisaka bamama na bango ndenge nini kosalela ordinateur mpona koluka bakoko ebele ya bilenge ya bandeko basi oyo na ye bazali koponaka kokende ntango makasi kosalisa libatisi ya kozwela tempelo mpe batindi bango te na mosala na katikati ya mokili bandeko basi bazali kobengamaka kosala lokola batambwisi nkolo akelaki mposa na lisungi na mbongwana kosimbaka mitema ya bandeko basi na motuya ebele kosala ebele koleka moke na bakambi ya mission bamonaka ete bandeko basi na kati ya mission bazali kosala makasi mpe na nguya mingi kasi mingimingi lokola batambwisi soki to te bino bozali kosala lokola missionnaire ya ntango mobimba bino bokoki kolonga likoki ndenge moko ya kofulukisa libala na bino mpe kobakisaka kokola mpe kolandaka bandakisa ya basi minene tala Eve mama ya bomoi nyonso mpaka Russell M. Nelson alobaki boye mpona Eve biso mpe molongo mobimba topambolami libela mpona bokasi monene ya bwanya ya Eve na kokabolaka ya mbuma liboso asalaki oyo esengelami esalama Adama azalaki na bwanya ya kosala lolenge moko mwana ya mwasi nyonso ya Eve azali na bokoki ya komema lipamboli na libota na ye oyo Eve amemaki na baoyo ya ye ye azalaki na motuya mingi na botiei ya mabota oyo biso tozali bolandi na kosala lokola ye pe banzambe balobaki tika tosala mosungi moko lokola mobali mpo ete ezali malamu te ete mobali azala ye moko tala ntina tokosalela mosungi oyo akokai na ye biso toyebi te lisungi nini Eva azalaki mpo na Adama mpe libota na ye kasi toyebi moko ya likabo monene apesaka oyo moko moko kati na biso akoki lisusu kopesa asungaka libota na ye komona nzela ya ndako ntango nzela ya liboso emonanaki mwa mpasi mpe Eva mwasi na ye ayoka ki makambo nyonso wana mpe asepelaki alobaki soki ezalaki mpona bobuki mobeko na biso te tokokaki kobota te mpe tokokaki koyeba malamu na mabe te mpe esengo ya bosikoli na biso ya bomoi ya seko oyo Nzambe azali kopesa na bayo nyonso bazali kotosa tozali na ndakisa na ye ya kolanda na nzela ya limonisi Eva ayebaki nzela ya ndako ya Nzambe ayebaki ete bomikabi ya Yesu Kristo ekopesaka bomoi ya seko nzela ya mabota ye azalaki na ntembe te lokola bino bokoki kozala ndenge ye abombaki liyokani na tata na ye ya likolo ete mosikeli mpe molimo mosantu ekotalisa ye na libota na ye na nzela mawa mpe ya pasi ekoki kokoma ye ayebaki akoki kotiela motema na bango. Talela nkolo na motema na yo mobimba mpe ndima bososoli na yo moko te na nzela nyonso na yo ndima ye mpe ye akotambolisa yo. Nayebi ete Eva akotanaki na mawa mpe pasi kasi nayebi lisusu ete amonaka nzela ya esengo na boyebi oyo ye na libota na ye bakokaki kozonga na bomoi elongo na Nzambe. Nayebi ete ebele na kati na bino oyo bozali awa bozali kokutana na mawa mpe pasi natiki mapamboli na ngai ete lokola Eva bino bokoki koyoka esengo kaka moko oyo ye ayokaki lokola bozali kozonga na nzela. Nazali na nzengeke ya ntembe te ete tata na biso azali kotala likolo na bino ye alingi moko na moko na bino bozali bana na ye ya basi kati na liyokani ye akopesa bino lisungi oyo bosengeli na yango kokende bino moko mpe basusu na nzela ya bozongi na liboso na ye. Nayebi ete mobikisi afutaki lifuti ya masumu mpe ete molimo mosantu etatoli na solo akoyokaka kolendisa na liyangani oyo. Nazali na litatoli ete bafungola nyonso ya bokangi ebulisami na liyokani esi ezongisami yango esimbami ete esalelami lelo na profeta na biso ya bomoi mokambi Thomas Monson. Natiki maloba oyo ya kolendisa mpe kotia elikia epai na bino bana na ye ya basi ya bolingo na liyokani na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.